мен, Клара Маринова. А в ефира на Радио КД продължават моите разговори с български политици за нашите дни и нашите проблеми. Сега на линия е Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на Български демократичен център. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Няма как да не започна с събитието на вчерашния ден, което продължава днес да бъде най-активно коментирано. Това е случая с ТВ7, нахлуването на полиция, частен съдебен изпълнител и всичко произхождащо от това. Затова ви питам, вие като гражданин, като народен представител и вашата парламентарна група, имате ли своята позиция?
Естествено, че всеки гражданин би трябвало да има позиция. На първо място, когато заложиш един инвентар, колкото разбрах, има особен залог върху техниката, в един момент може да очакваш тя да бъде отнета и извадена публична продан от една страна. Но от друга страна, сякаш беше пресилена акцията на полицията и не бяха толкова необходими 40 автомобила за полицаи, които да се борят с операторите и журналистите от ТВ7, за да вземат това, което се полага на частния съдебен изпълнител.
Да.
Прекалено пресилена и прекалено много използване на сила, която по никакъв начин според мен не беше необходима.
Да. Тук става въпрос, разбира се, за категоричното спазване на закона. Съгласна съм с вас. Категоричното действие в рамките на правилата. Но става въпрос и за национална медия. И някак неестествено ми се вижда започналото прехвърляне на топката. Аз така наричам вчерашната реакция на министъра на вътрешните работи и доста под нея шефа на 6-то районно управление и заместник шефа на СДВР. Вие допускате ли, а ако пък допускате, това би било много странно, министъра на вътрешните работи да не знае за тази акция?
Възможно е министъра на вътрешните работи да не е запознат с акции, които се водят от началници на районни управления на МВР. Напълно го допускам, но това, което е недопустимо, беше изказването на министър-председателя снощи, което чухме по медиите, в което ясно, явно под давление на изпуснати нерви, той заяви, че по един или друг начин има личен мотив. За мен това не трябваше да се допуска. В крайна сметка това е един гражданско правен спор и трябваше да се остане като такъв.
Точно така.
Намесата на един-двама служители на Министерството на вътрешните работи бяха напълно достатъчни, за да подкрепят съответния частен съдебен изпълнител, който, доколкото разбрах, се оказа, че дори не е частен съдебен изпълнител, а някаква колежка адвокат, който е отишъл да описва имущество, което е заложено.
Да.
Напълно възможно е министър Бачварова да не е знаела за този...
Не мога да си представя, че ще се атакува национална медия без да се информира министъра. Толкова по-зле за системата, след като...
Както видяхте, те понесаха началниците най-тежкото възможно наказание и от днес, доколкото знам, вече не са на работа в системата на Министерството на вътрешните работи.
Така.
Но факта, че министъра отиде лично да види за какво става въпрос, говори, че най-малкото министър Бачварова не е била запозната.
Дори така да е, въобще не прави добро впечатление в една демократична, цивилизована държава, подобна разправа с медия, каквато и да е тя. Медията сигурно си има своите основания и има своите вини и отговорности. Трябва всеки да понася своята отговорност, но всичко трябва да става в рамките на закона и без да се нарушават демократичните правила и морал. Тук се преплетаха закона и морала и някак не спечели нито закона, нито морала. Продължаваме нататък. Тази седмица се състоя заседание на Консултативния съвет за национална сигурност в Центъра на обсъжданията развитието на въоръжените сили. Публична тайна е, че президентът и главнокомандващ на въоръжените сили настоява за повече пари за войската, незабавно да стартират проекти за модернизирането на армията, превъоръжаването и премиерът в същото време е категоричен, че няма повече средства за въоръжените сили през тази година. И от тук нататък, как и докъде ще стигнат тези разногласия? Как ще се развиват събитията около българската армия и въоръжените сили? За съжаление, въпроса се поставя пари за войска и въоръжаване или за икономика и социални плащания. И накрая не мога да не ви задам и въпроса, ще се оправдаваме ли пред НАТО и Съединените щати, че не отделяме достатъчно средства за допълнителна милитаризация?
При всички положения, може би ще стигнем до там да се оправдаваме пред НАТО. Но в крайна сметка ние трябва да си приоритизираме разходите в момент. Не трябва по никакъв начин да се поставя възможност или въпросът да избираме между социални плащания и поддържане на сигурността на населението. И двете неща са функция на всяка нормална държава и както отделяме средства за социални плащания, за подпомагане на икономиката, така трябва да отделяме и средства за поддържане.
Ама като ги няма, какво да направим?
Въпреки всичко, ние трябва да отделяме достатъчно средства за поддържане на българската армия. Знаете, че българската армия е в едно незавидно положение, като численост, състав, оборудване и въоръжение. Във всеки случай, когато ни сполети някое бедствие и не дай си Боже някакъв конфликт или терористичен акт, ние първо се обръщаме къде е армията. Така беше и с бежанците, когато всички тръгнаха да казват, защо армията не помага по границата. Но няма как да държим тези хора без нормални възнаграждения, без подходяща подготовка и без ремонтирана техника, с която те да могат да извършват своите тренировки и да бъдат подготвени за един евентуален, не дай си Боже, случай. Българската армия се нуждае като всяка една институция държавна от ежегодните си разходи и аз си мисля, че министърът прави всичко възможно, както и главнокомандващият. Но в крайна сметка, може би част от правоуражаване или закупване на нова техника трябва да се остави за малко по-добре години. Към момента да се осигурят достатъчно пари, да се поддържа наличното и доколкото разбрах, има варианти, при които да бъдат ремонтирани старите мигове и с тях да продължат ученията.
И как вие не разбирате ли, че точно това, това е един от дразнителите? Че трябва да се превъоръжи с натовска, с натовски технически средства и да се извади, да се извади руската техника?
Няма как да извадим руската техника. Както виждате, от пистолетите на офицерите до танковите и самолетите, общо взето всичко е руско. Това, което имаме като западно въоръжение, са няколко морски плавателни съдове, закупени трета, четвърта ръка от съюзнически армии. Говоря за фрегатите, дръзки, смели, мисля, че няколко катера купиха през последните години, но в крайна сметка, примерно за едни стелтови корвети, които се говореше вече 10 години, да, нищо не се направи за купуване на нов плавателен съд, който да е отговаря на някакви съвременни военни норми. Това да купуваш 3-40 годишни кораби не е достижение според мен за нито една европейска армия. По-добре да имаш 2-3 плавателни съда, които могат да се включат във военни формирования, отколкото да купуваме стари кораби, които не са изварени от въоръжение на съюзнически армии.
Да, да.
По отношение на самолетите и хеликоптерите, доколкото разбрах от колегите, които се занимават с отбрана в Народното събрание, купуваме хеликоптери, които после нямаме средства да ги въоръжим. Или общо взето купуваш един уж военен хеликоптер, а после той не може да изпълни нито една мисия, защото няма пари за ракети.
Да. Аз не знам дали не е възможно, тук и народните представители трябва да се замислите, за търсене на вариант за една по-солидна помощ от страна на НАТО. Аз изпомням години наред в миналото, пък и сега все още. НАТО, Съединените щати имат едно специфично отношение към Турция, да речем. Вие знаете какви огромни помощи се дават на Турция по линия на НАТО. Защо и България да не се ползва от същите възможности? Още повече, че ние вече сме на почти винаги на последно място по финанси, по социални плащания, по икономически растеж и така нататък. Поне в това отношение да подпомогнат България, за да не се стига до положение да поставяме дилема или, а да бъдем в състояние да казваме и.
Чисто стратегически, според мен, ние няма как да се сравняваме с Република Турция. Най-малкото, че тя е най-източният граничен проход на НАТО, огромна, пехотна армия, много така воинствени народи в близост. Ето сега по основната бежанска вълна, основните удари, които бяха налагани, така атакувани арабски страни, минаваха тогава през коридори на Турция. Ние не сме чак толкова силен и могъщ партньор да искаме пари за въоръжаване, но според мен може да изпълняваме части от ембарго налагано, примерно в Средиземно море, което сме правили, и други функционални задачи вътре в Северно-Атлантическия алианс. Смятам, че с оптимизиране на някои разходи може да се купят подходяща техника, която да е адекватна на нашите възможности.
Да. Тежък е проблема, но ми се струва, че в Народното събрание трябва да се постави на сериозно обсъждане, и Народното събрание това, което трябва да защити позицията, националната позиция на България, защото все имам чувството, че сякаш служебния военен министър подведе в известна степен президента. Той взе доста фрапираща позиция по време на голямото съвещание в Уелс, без да се консултира с правителството, което трябва да намери средствата. Тоест тогава не Велизар Шаламанов, а трябваше консултациите да върват с Бойко Борисов, който очевидно личеше и се знаеше вече, че ще бъде министър-председател на България. Много е важно предварително да се мисли, а не след това да се гърчим и да не знаем какво да правим.
Няма ясна стратегия, която да бъде
повторена. То там идва големия проблем.
Това е големия проблем.
Да.
Всеки министър и всяко правителство, даже не всяко правителство, понякога и министри в едно и също правителство, да сменят курса, едно въоръжаване е въпрос за следващите 20, 30, 40 години.
Точно така.
Няма как да имаш пренастройване на военни системи, отбранителни системи, обучение на кадри. Милиони са вложени в кадрите, които обучават нашите военнослужащи.
Да.
Как да пренастроиш една огромна система, примерно на военно-въздушните сили, от днес за утре да смениш техниката, с която се лети?
Да. Продължавам нататък. Тъй като се намираме в навечерието на Международния ден на труда, утре е 1 май, ми се иска с вас да направим един бегъл анализ на темата пазарът на труда у нас, безработицата и заетостта. Определено в България има леко понижение на безработните, но в сравнение с средностатистическите данни за Европейския съюз е по-висока безработицата у нас. 10,2% от трудоспособните в страната. Данните са от Европейската статистическа служба Евростат. Отчетен е лек ръст на младежката безработица обаче. 23,4 на 100 през януари, 23,6 на 100 през февруари. Това са 44 000 младежи. Едно от най-големите предизвикателства за пазара на труда и работната сила в България, определено застаряващо население, трудно ще се преборим с този фактор. Но тук е въпросът ми, кои други фактори влияят върху пазара на труда, какви са перспективите в това направление и какво е положението у нас в сравнение с останалите страни от Евросъюза. Вашето мнение?
Сега на първо място, утре 1 май, Деня на труда. Искам да поздравя всички трудещи се.
Да.
И в крайна сметка да не го считаме, че това е един социалистически, комунистически ляв или какъвто
е. Не, той е международен и никак не е бил ляв, а си един нормален международен празник.
Празник, който трябва да си припомним как чисто исторически пред годините трудещи се били експлоатирани по 12-18 часа труд. Ние сме достигнали едни нива на грижа за работника през синдикати, правителства,
да,
различни международни договори. И именно това е един, в който ние трябва да си припомним какво цивилизования свят е постигнал за хората, които изкарват благата за всяка една държава. Така че искам да поздравя всички трудещи се.
Да.
А доколкото статистиката най-вероятно не е вярна. На първо място, много от хората изобщо не попадат в статистиката, защото са обезверени и не
точно
се регистрират
така
никъде като в пазарата по труда.
Да.
Това, че младежите са тръгнали да се регистрират тази година, обикновено това са някакви такива чрезвичайни ситуации, в които се очакват някакви програми да тръгнат и регистрацията в бюрото по труда ти дава право да участваш в някаква време на заетост, което също не решава проблема.
Да.
Друг проблем, който аз отчитам тук през няколко седмици, е евентуалната криза в летния туризъм. 25 000 човека всяко лято работят в морските ни курорти като време на заетост. Да. Някои от тези хора през тези няколко месеца изкарват прехраната за цялата си година, за прехраната за цяла година.
Да.
При очакван спад на 10 до 15% руски туристи, като общата цифра от всички туристи по чести България, според мен ще удари и този бранш.
Да.
И на фона на цялата икономическа немощ в страната, на липсата на създаване на работни места, на невъзможността за увеличаване на работните места в сега действащите предприятия, един удар върху времената заетост през лятото ще донесе до още по-така голям социален срив.
Да.
И защото тези работни места се заемат основно от млади хора. Всички, които завършват средното и висшето си образование, са поставени пред огромната дилема дали да търсят ниско платена работа в родните си места, дали да тръгнат за София, където може би ще намерят нещо по-добро, някаква по-добра заплата, но не толкова сигурно, или да заминат някъде да си търсят късмета извън страната.
Да.
Това е жалкото и дори тази възможност, поне през лятото да поработват и да изкарат нещо за прехраната си, да запишат в университет, да учат. Това нещо ще им бъде ограничено и не знам колегите народни представители, другите политически партии, дали не го виждат или се правят, че не го виждат, но за мен идва едно тежко лято, в което така, нали, всички казват, кога зимата свърши, идва лятото, нещата ще се оправят, но аз вече не съм оптимист, че през лятото нещата ще бъдат по-добре.
Накрая не мога да не ви попитам и за състоянието на реформите, защото това правителство, парламентарното мнозинство в 43-я български парламент дойдоха с мотото, че са реформатори. Даже една от съставките на сегашното правителство, на сегашното парламентарно мнозинство се нарича реформаторски блок. С летящ старт започнаха реформите, но някак сякаш позатихнаха. Поне видимите 4 реформи, съдебната, образователната, здравеопазването и пенсионната, някак попритихнаха. Така ли или аз оставам с такова грешно впечатление?
Днес мога да говоря най-добре за образователната и пенсионната, защото съм член на двете комисии.
Да.
По отношение на образователната, полагаме максимални усилия да изработим в групата, в комисията, един добър закон, който директно да може да бъде прилаган за училищното и предучилищното образование.
Да.
Много съм скептичен и го заявих лично и на министър на последния блицконтрол вътре в комисията, че аз не съм убеден, че тези неща, които министъра говори по радио и телевизията, са съгласувани с управляващото мнозинство, а дори и с реформаторския блок. И тези желания и изявления на министъра не са подкрепени от политическа воля.
Да. Той
попита дали това е чисто политическо и въпрос, чисто политическо и казване. Казах да. Няма как един министър да говори за реформи, да говори за конкретика, без преди това да е съгласувал със собствената си политическа сила и с управляващото мнозинство, дали ще има политическа подкрепа на такова нещо. Или в момента сме свидетели на пускане на празни приказки и не вярвам на нищо преди то да е минало поне на второ четене в комисията.
Да.
Всичко се променя в движение, много неща се промениха и в закона за училищно и предучилищно образование. Говори се, че има нов закон за готовност, за нов закон за висшето образование. Аз съм сигурен и знам, че няма нищо правено по закон за висшето образование. Знаете, там се наливат едни 400 милиона годишно. Не съм убеден, че те отиват по предназначение.
Да.
Не вярвам, че това е качествено образование. Закона за академичните звания също не виждам нищо готово написано и внесено в комисията. От една страна, образованието за мен не е ясно каква е точно реформата. На 28 имаше някакъв форум във вторник, но аз съм уверен, че от вторник до утре, до петък, най-вероятно министър ще каже нещо друго от това, което се е говорило във вторник. Няма как в рамките на една седмица два пъти да се променя мнението по една образователна реформа.
Да.
Проба, грешка не е вариант за 10-20 години напред. От друга страна, пенсионната реформа, до това, което се стигна общо взето, с малките поправки, които се говорят в медиите, за парашутисти, балерини, подводничари и така нататък, аз имам едно твърдо искане по отношение на миньорите, което ще поставя и в комисията, и в пленарна зала. Ние сме склонни да подкрепим тази пенсионна реформа, но при запазване на годините 45 години, годишна възраст и 10 години трудов стаж при условията на първа категория, за миньорите останали са ни около 5000 миньора, най-вероятно след 10 години няма да имаме изобщо подземен въгледобив. Просто тези хора, които са задали здравето за нацията, да се погрижим за тях и разходът не е много голям. Ще бъда така, ще помоля колегите наистина да погледнем тая категория работници, които наистина в медиите покрай балерини, парашутисти, подводничари, просто минарите бяха забравени.
Да.
Ще се пенсионират през следващите 5 години по около 50 милиона годишно и по никакъв начин те няма да натварят държавния бюджет, в който се изливат милиарди в пенсионната система.
Да.
Това е молбата към министър Калфина. Иначе хубаво е, че се приема една дългосрочна визия за 20 няколко години напред, но молбата ни към следващите правителства ни да не променят условията за пенсиониране всяка година, за да може хората да са сигурни, че когато полагаш труд, внасяш осигуровки, в крайна сметка ще достигнеш един достоен период от живота си, в който ще можеш да получиш пенсията си, която да. Ти си внасял в тази осигурителна система и някой министър няма да се подиграва с труда ти и прослуженото време.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубави празнични дни.
Благодаря ви, госпожо Маринова.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на Български демократичен център.